Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istice batılar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də bu saatda Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində cərimələrə görə götürülən girovlar haqqında danışacaq. Aksiyalara görə cərimələnən və cəriməni ödəməkdən imtina edən gənclərdən şəxsi əmlaklarının girov götürülməsi barədə Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli və hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev danışacaqlar. Ülvi bəy artıq studiyamızdadır. Ülvi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Qəribə baxdınız. Təqdimatda yanlışlığa yol vermədim. İntiqam bəy isə telefonla verilişə qatılacaq. Mən dinləyicilər deyim ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, TürkSat'da, Hortbörd'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Ülvi bəy, siz cərimələnən gənclərdən biriydiniz və cəriməni ödəməkdən imtina etmişdiniz. Buna görə şəxsi əmlakınızı girov götürdülər. Necə oldu hadisə, bu barədə istəyirəm əvvəlcə dinləyicilərimizə məlumat verin.
Hadisə belə oldu. Biz əvvəlcədən könüllü icraat müddətindən bağlı sənəd təqdim eləmişdilər. O sənədin sonuncu günü idi. Mən Nizami rayon məhkəməsinin icra şöbəsinə çağırdılar. Mən bilmədim. Heç bir əvvəlcədən heç bir xəbərdarlıq olunmamışdı ki, bugünlərim məcburi icraat başlayır, başlamır. Mən elə bildim sadəcə izahat almaq üçün çağırıblar. Çağırdılar, dedilər ki, bəs cərimən ödəmişsinizmi? Mən dedim, ödəməmişəm. Sonra Nizami rayon bu məhkəmə icra şöbəsinin rəis mavini var idi orada. Ceyhun adında bir nəfər idi. Bu dedi ki, bəs onda gəlin bir-birimizdən inciməyək. Başladı belə bir nəsə bir qısa bir hekayə danışdım mən. Sonra əlimi sıxdı, dedi ki, bəs qapıları bağlayın, məcbur icraata başlayırıq. Bəs əmlakını təqdim elə, belə çox belə bir qəribə ritorika ilə. Mən də dedim ki, bəs siz mənə bunu əvvəlcədən heç bir xəbər verməmsiniz, bildiriş verməmsiniz. Xahiş eləm, heç nə əldə edəməyim, mən vəkillə danışmalıyam. Mən hüquqi proseduranı dəqiq bilmirəm. Bunlar dedilər ki, yox, bu mərhələdə heç bir vəkil iştirak edə bilməz və yaxud da yəni, bunun bizə aidiyyatı yoxdur, biz işimizi görürük. Yəni, əvvəlcə necə işlərini görə bilərsən, indi də həmin kimi. kompüteri götürdüler. Mən gördüler ki, mənim elimde sumka var. Ona göre bunlar böyle çok ürəklə davrandılar orada. Başka 2-3 tane de icraçı çağırdılar. Hatta mənim hiç otaqdan çıxmağa koymadılar ki, mən telefonla danışım vəkillə. Kimdənsə də məsləhətləşim eləyim. Sonra kompüteri götürəndən sonra başladılar 2-3 dənə şahid çağırdılar. Məhkəmə işçiləri idi onlar da. Mən də axır ora 3-cü dəfə idi gedirdim. Onları tanıyırdım. Məhkəmədə görmüşdüm. Biri icraçı idi hətta. İcraçının özü idi. Əvvəlcə onu formada görmüşdüm. Gətiriblər indi ora. Mən dedim ki, bəs artıq icraçıları siz şahid kimi işlədirsiniz.
Şahid nəyə lazım? Yəni nəyə şahid, şahid gətirmişdilər?
Şahid ona görə bu akt yazdılar. Əmlakın siyahıya alınmasından bağlı. Dedilər ki, bəs bu akt bu akta iştirak edəcəklər. Həqiqətən də sənə məxsusdur o kompüter, o telefon və bu adamlar da orada iştirak edirlər. Proseduranı izləyirlər ki, heç bir qanun pozuntusu yoxdur, belə bir şey. Bir də bir nəfər var idi əlavə. Onu da şahid kimi şahid kimi çağırdılar və kompüter və telefonu adama verdilər ki, saxlanması üçün biz saxlamırıq. Bunu üçüncü bir şəxs saxlayır. Bir də o adam şahid idi. Yəni belə bir prosedur oldu.
Nə götürdülər sizdən?
Məndən kompüter götürdülər bir dənə və bir notebook götürdülər və bir telefon götürdülər.
Hər ikisi sizin özünüzə məxsus idi mi?
İş arasındadır ki, hər ikisi mənim özümə məxsus deyildi. Biri sırf işlə bağlı alınmış kompüter idi və beynəlxalq təşkilat var onların əmlakı idi bu. Biz də indi məhkəmədə onun sənəd alınıbdır. O məktub təqdim alınacaqdı. İndi bilmirik onun öz başınalıq eləyib onu qaytarmayacaqlar, yoxsa həqiqətən də normal baxış keçirdəcəkdilər əmlakə sənədçünə də qaytaracaqdılar.
Siz məhkəmənin özünə bildirdiniz mi ki, bu əmlak sizin deyil?
Mən icraçılara orada bildirmişdim həmin gün. Hətta bunlar sonlarda bu icra məcburi icra prosedurasının sonunda hiss elədilər ki, mənim deyil. Çünki mənə dedilər ki, bəs sən kompüterini götürmüşsən, istəyirsən içindən öz məlumatlarını götürə bilərsən. Mən də onlara çatdırdım ki, bu mənim kompüterim deyil və mənim onun içində informasiyam yoxdur. Özləri də açdılar, baxdılar, gördülər ki, içində heç nə yoxdur mənə aid. Hə, dedilər, istəyirsən bəlkə get evdən başqa bu qiymətdə başqa bir əmlak gətir, əvəzləyək. Mən dedim ki, xeyr, götürmüsünüz. Məhkəmədə mübahisələndirərik, indi o əmlak kimə məxsusdur və siz niyə onu götürmüsünüz?
Aydındır. İntiqam bəy, hüquq müdafiəçisi. Telefon xəttindədir. İntiqam bəyə də salamlayırıq. İntiqam bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Kamran bəy.
İntiqam bəy,
salamlayıram. Azadlığın dinləyicilərindən.
Təşəkkür edirik. İntiqam bəy, yəqin ki, eşitdiniz və yəqin ki, məlumatınız vardı. Ülvi bəyin başına gələnlərdən əsasları varmı məcburi əmlakı müsadirə etməyə məhkəmənin?
Çətin sual əsasları var yoxsa yox. Normalda məhkəmə qərar çıxardısa icra olunmalıdır. Amma biz Azərbaycan kimi ölkədə o qədər elə məhkəmə qərarlarının icrasından bağlı anormallıqlarla üzləşirik ki, gənclər barəsində qərarın bu formada icrası təbii ki, anormaldır deyə bilirik. Bu başdan deyim ki, Ülvi bəyin başına gələnlərə qiymət verməmişdən öncə bu başdan deyim ki, məsələn, Azərbaycanda bizdə olan qeyri-rəsmi statistikaya görə, yəni bu ölkə o ölkələrdən ki, burada rəsmi statistikanı tapmaq çox çətin olur. Müəyyən sahələrlə bağlı, xüsusilə də insan haqları ilə bağlı olan sahələrdə rəsmi statistikanı tapmaq çox çətin olur. Azərbaycanda 10 minə yaxın deyirlər icra olunmamış məhkəmə qərarı var. Avropa məhkəməsi Azərbaycana münasibətdə bir 30-a yaxın qərar çıxardı. Burada 50 yoxsa 60 ya 70-ə yaxın adamın məhkəmə qərarının icra olunmamasından şikayəti əsasında Azərbaycanı cəriməliyiblər. Yəni Azərbaycanda icra olunmamış məhkəmə qərarları var ki, 7 ildir, 8 ildir vətəndaş müxtəlif qapılara ayaq döyür, məhkəmədən tutmuş prezident aparatına qədər, Heydər Əliyev fondundan tutmuş İlham Əliyev, nə bilim, dəftərxanasına qədər müraciət etmədiyi yer yoxdur. O məhkəmə qərarları icra olunmur. Avropa Məhkəməsinin o dediyim kimi o qərarlarında 30-a yaxın ya daha çox qərarlarında Azərbaycan hökumətinə məhkəmə qərarlarını 3 ay müddətində icra etdirmək vəzifəsi qoyulub üzərinə, amma Azərbaycan hökuməti onları icra eləmir. Gənclərlə bağlı.
Bəli.
Qərarın qəbul olunmasından, qərarın elan olunmasından deməli, heç 40 gün keçməmiş, 40-ı çıxmamış icraya yönəlirlər. Özdə ki, icrada nə formada? İndi yəqin ki, digər gənclərin başına gələnlərlə də bağlı məlumat veriləcək. Kimin evinə gedirlər rayona, az qala qoyun keçisini, atasına məxsus, valideynlərinə məxsus qoyun keçisini qeydiyyata alırlar. Kimisini yolda tuturlar, ya da məhkəməyə çağırıb ifadə verməyə adından Ülvi bəyin başına gələn çoxunçuluqdur da, çağırırlar ifadə almaq adından və üstündə nə varsa tutub alırlar. Elə biz məhkəmədən çıxandan sonra yarı zarafat ciddi dedik ki, adama deyə bilərlər ki, sən soyun əlindəki paltarları da götürəm, satacağım. Üstündəki kompüter kompüteri və telefonu götürə bilərdim, o formada götürə bilərdim.
Bəli, mən bu sual cavab istəyirdim.
Mən düşünürəm ki, o formada götürmək, yəni qanunda yazılmayıb da necə götürürlər. Qanunda yazılmasa belə insanın özünə məxsus olan həmin o normaları məzmundan açıq-aşkar bilinir. Heç o yazılması da bəllidir ki, sənə məxsus olan əmlakın üzərinə həbs qoya bilərlər. Mən yolda gedirəmsə, yəni evdən çıxmışamsa, bacımın, qardaşımın, dostumun kompüterini götürə bilərəm. Və yaxud da ki, Ülvi bəydə olduğu kimi də layihə çərçivəsində istifadə üçün ona verilmiş kompüterdir. Və icraçı tutur o kompüteri alır, telefonu da alır, telefon da ona məxsus deyil, deyir ki, mən bunu götürürüm, bu sənindir. İcraçıya deyirlər ki, mənim deyildir, yox, bu sənindir, götürürüm. Bu soyğunçuluqdur, bu quldurluqdur, bu anormallıqdır, bu hüquq deyil, bu qanun deyil, bu məhkəmə deyil. Bu sadəcə olaraq sifarişdir, verilib ki, nə varsa tutal, yəni bu anlama gəlir. Ona görə məhkəmə icraçılarının hərəkətini bir mənalı şəkildə qanunsuz sayıram. Təəssüf ki, dediyim kimi də, yəni vəkil olmayıb, və biz bilsəydik ki, bəyə ora çağırırlar, vəkilə bir yerdə gedərdik, bütün bunları rəsmiləşdirərdik. Amma kompüter telefon alınandan sonra oraya girə bildik. Bizə izah olundu ki, qanunsuzdur, qanunidir bütün bunlar prosedurlar. Amma dediyim kimi, artıq əmlak, deməli, Ülvi bəyə məxsus olmayan əmlak ondan tutulub alınıb, ondan istifadəyə məhdud qoyulub, bu faktın özü qanunsuzdur, məhkəməni gözləyirik.
Aha. İntiqam bəy, bu cərimələr kəsildikdən sonra gənclər cərimələri ödəməyəcəklərini bildirdikləri halda onları inzibati işlərə sövq edəcəkləri deyilirdi və bu qanuna sökəndikləri barəsində məlumat var idi. Bəs necə olur birdən-birə məhkəməyə çağırıb əmlakı müsadirə etmək barəsində qərar qəbul edirlər?
Bu kampaniyada, etiraz kampaniyada, gənc kampaniyasıdır. Gənclərin bəyanatında onlar məqsədlərini bildiriblər. Yəni o cərimələrin kəsilməsi, yüksək məbləğdə cərimələrin kəsilməsi bir mənalı şəkildə insanları fəallıqdan çəkindirmək, insanları toplantıya çıxmaqdan çəkindirmək məqsədi güdür. Və əyrilkin toplantılarda cərimələrin məbləği 400-500, 300-400-500 manat idisə, sonraki toplantılarda artıq 2000-3000 həddinə çatır. Və təsəvvür edin ki, əgər bir neçə belə toplantı olsa, faktik olaraq cərimələrin məbləği 100.000, 200.000 də gəlib çata bilər. Yəni, tutulan adamların sayı 50-60 olduqda və ərəsinə küllü miqdarda cərimələr müəyyən edildikdə böyük məbləq alınır. Azərbaycan da ölkələrdəndir ki, səni sadəcə tutduğun yerdə necə Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlıdır, gecikmişdir, bilirsiniz, mitingə sunulub sonra gəlmişdi, avtobusa baxanda tutub aparırlar və yaxud durduğun yerdə apara bilirlər. Yəni, istənilən adamı tutub məhkəmə olmadığı üçün, daha doğrusu bu məhkəmələr hakimiyyətin əlində şillə vuran rol oynadığı üçün istənilən adama yüksək məbləğdə cərimə kəsə bilərlər. Bu anlamda cərimələrə etiraz etmək kampaniyası bu vətəndaş itaətsizliyidir. Ülvi bəyin dediyi kimi vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasıdır və bu kampaniyanın yekunu nə ola bilər? Gəncləri nə gözləyir? Dediyimiz kimi orada 10 sutkaya qədər cərimə, icra məhkəmə qərarını icra etməməyə görə 10 sutkaya qədər cərimə ola bilər, 500 manatdan 1000 manata qədər 10 sutkaya qədər həbs ola bilər, 500 manatdan 1000 manata qədər cərimə ola bilər, sonra ictimai işlər ola bilir, 60 saatdan 240 saata qədər, ondan sonra islah işləri gəlir 2 ilə qədər və 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gəlir. Niyə? Tutaq ki, gənclər ödəmirsə, niyə onlara qarşı daha sərt sanksiyalar tətbiq olunmur? Tutaq ki, niyə onları 10 sutka ya
Mən elə onu deyirdim ki, yəni niyə bu bunlar olmadığı halda əmlakı müsadirə edirlər? Bunu etmirlər, amma əmlakı müsadirə edirlər. Buyurun.
Əslində qalsa hamı bilir ki, gənclərə qarşı o cərimələrin kəsilməsi, yüksək cərimələrin kəsilməsi bu qanunsuz bir şeydir. Artıq bununla bağlı çoxlu sayda həm ölkə daxilində gənclərə dəstək gəldi. 5 qəpilik kampaniyası onu göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti deməli hakimiyyətin bu qərarlarına yox deyir. Onları pis deyir və o kampaniyada ona köklənmişdi. Və beynəlxalq arenada da deməli dəstək gəlirdi Azərbaycan cəmiyyətinə, çünki gənclər Azərbaycan cəmiyyətini təmsil edirdi. İctimai işlərin kəsilməsi həbslər artıq gəncləri qorxutmur və həbslər artıq deməli Azərbaycanda gənclərin öz dili ilə desək, yarı zarafat həbs olunmayan gənc bu yaxşı bir şey sayılmır. Təbii ki, həbs yaxşı bir şey deyil, amma doğrudan da gənclərin gücü ondadır ki, onlar həbsləri də o lağ obyektinə çevirdilər. İctimai işlərlə bağlı deməli tutaq ki, əllərinə süpürgə verib küçə süpürdürəcəkdirsə kimlərdən birində, tutaq ki, orada onlar, o insanlardan birini Əbülfəz bəyimi, Turqut bəyimi, Nəbülübü bəyimi, ya Xəcə xanımı və s. süpürgə veriblər, deyirlər, get, süpür, pul qazan və pulu dövlətə ödə. Əlində həmin adamlar süpürgə, əminəm ki, bir müddətdən sonra 100-ə yaxın 200-ə qədər adam süpürgə götürüb bu hakimiyyəti lağ obyektinə çevirəcəkdir. Yəni, bu hakimiyyətin iş yerləri də yoxdur ki, insanları işlədib, normal nə həbsxanasında normal bir şəraiti var, nə qanunlarda nəzərdə tutulmuş normaları icra etdirmək üçün mexanizmləri var və bu anlamda heç ictimai işləri necə yerinə yetirəcəkdir, o da bəllidir. Həbsə də ata bilməzdi, çox güman ki, düşünür ki, həbsə atım nə deyim, bu qədər adamı həbsə atsam, məndən soruşacaqlar ki, niyə həbsə atmışsan? Onda həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq arenada gənclər, vətəndaş cəmiyyəti, media deyəcək ki, baxın, bu ölkədə gəncə təhsil almış, ali təhsil almış gəncə bu ölkə dövlət hakimiyyət iş vermir. O işsizdir. Dövlət ona 500 manat, 2000 manat Kəmalə xanıma, 3000 manat kimisinə də cərimə kəsir. Və sonradan onu həbsə atır. Yəni, bu nə dərəcədə normal dövlətdir? Bu cür müzakirələr özü yer alacaqdır. Mənə gəlir ki, bütün bunların qarşısını almaq üçün hakimiyyət bu yola əl atıb. Yəni, cərimələri bu yolla ödətdirir.
Məcburi ödətdirir.
Nə varsa, mən bilmirəm, hara qədər gedir çıxacaq. Məsələn, biz yarı zarafat, yarı ciddi deyirdik ki, gənclərdən birinin kəndində heyvan sürüsü var atasının. Gedir tutaq ki, keçini, qoyunu, nə bilim, uzun qulağı götürüb satacaqlar. Yoxsa necə eləyəcəklər? Bu adamların mülkü yoxdur. Ölvünün bəlkə də mülkü üst-üstə gəlsə, mən pis mənasında demirəm, mən Ülvi bəydən üzr istəyirəm. Yəni,
şəxsim üçündən gedirsə.
Günahıdır. Bu dövlət lağ obyekt olmalıdır, bu dövlət qınanmalıdır. Ülvinin bəlkə də üst-üstə kompüteri da ona məxsus deyil, telefonu bəlkə də ola bilir, bir də pal-paltarı da. Yəni, sən ondan
amma Ülvi bəydə ki, nə telefon, nə də kompüter onun özünə məxsus deyil. Elə,
bu olar da ona məxsus deyil, çünki dediyim kimi də Ülvi ali təhsilli, ən savadlı gənclərimizdən biridir. Amma dövlət ona deyir ki, sən hökuməti tənqid edirsən, korrupsiya etiraz edirsən, azadlıq istəyirsən, yoxdur sənə verəcəyim işim də. Yoxdursa bu gənc necə yaşamalıdır. Yəni, onu da tutub ondan alır. Yəni, bütün bunlar təbii ki, 15 ya 12, 13 gənc barəsində o qərar çıxarılacağı halda bütün bunlar həm də ölkə daxilində mediada, beynəlxalq mediada, beynəlxalq cəmiyyətdə müzakirə obyekti olacaqdır.
İntiqam bəy, çox az vaxtımız qalır. Mən istəyirəm ki, hələ suallar var, ona görə də istəyirəm ki, qısa cavab verəsiniz. Ülvi bəy, telefonun və kompüterin özünə məxsus olmaması ilə bağlı, eyni zamanda bu halla bağlı, yəni məcburi müsadirə ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Deməli, əmlakçı həbs qoyulduqdan sonra 24 saat ərzində məhkəməyə göndərilməlidir sənəd, təqdimat. Çünki bu məhkəmənin qərarına olmalıdır. İstisna hallarda bunu icraçı edir, sonra məhkəməyə göndərilməlidir. Burada istisna hal olmasına baxmayaraq, icraçılar bunu ediblər, göndəriblər məhkəməyə. Dediklərinə görə göndərəcəkdilər, biz orada olanda bizə belə dedilər. Biz məhkəməni gözləyirik, hələ məhkəmədən bir sənəd almamışıq, bir qərar almamışıq ki, nə vaxt baxılacaq işə. Ona görə çətinlik çəkirəm. Bizim təbii ki, şikayət vermək planımızdadır. Və əlimizdə də sənədlər var, İBN dediyi kimi, həm beynəlxalq təşkilatının sənədi var ki, o kompüterona məxsus deyil, həm də ki, telefonla bağlı sənədi var.
Və son sualım sizə, cərimələri və nağd ihanə qəbulunun sərtləşdirilməsi ilə bağlı Milli Məclisin qərarı bu gənclərin keçirdiyi 5 qəpik aksiyasına adekvat cavab hesab etmiyorlar mı?
Əlbəttə, hakimiyyətin bütün addımları düşünülmüş addımlardır. Arxasında siyasi məqsədlər dayanır. Hakimiyyət bu ölkədə sağlığın artmasından qorxur və onun qarşısını almaq üçün bu cür sanksiyalar qəbul sərt qaydalar tətbiq edir. Yəni çoxlu Azərbaycanda məsələn elə bir məmur yoxdur ki, birləşmək azadlığını qeyri-hökumət təşkilatını qeydiyyata almaqdan imtinaya görə nə bilim yüzlərlə iş var. Avropa Məhkəməsinin 5 qərarı var. Bir məmuru bir maddə cəzalandırmayıblar. Yerləcə də digər sahələr. Amma vətəndaşı cəzalandırır. Çünki ona özbaşınalıq edən məmur lazımdır. Ona haqqını tələb edən vətəndaş lazım deyil. Arxasında bu dayanır. Siyasi fəallığı öldürmək, ictimai fəallığı öldürmək, insanları qorxutmaq, insanları fəallıqdan çəkindirmək. Bu bir mənalıdır. Bunu heç müzakirə etməyə dəyilir.
Aydındır İntiqam bəy. Təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Biz Ülvi bəylə söhbətimizi davam etdiririk. Ülvi bəy, bundan sonra əmlakınızı qaytarmaqdan ötürü, daha doğrusu başqasının əmlakını özlərinə qaytarmaqdan ötürü nə edəcəksiniz? Hansı addımlar atacaqsınız?
İntiqam bəy, elə bil İntiqam bəy mən məhkəmədə nümayəndəm, rəsmi nümayəndəm. Mən bu günlərin bura gəlməmişdən bir az əvvəl elə məhkəməyə getdim. Çünki o məsələnin bağlı icraçılarla danışmışdım. Ayın 28-də məhkəmə təyin ediblər. 28-də mübahisələndiriləcək bu əmlak kimindir, kimə məxsusdur. Biz indi yenə deyirəm, sənədləri təqdim edəcəyik və artıq o məhkəmənin nə dərəcədə obyektiv olduğunu göstərəcək. Hə, sırf həmin məhkəmənin.
Bu addımlara görə aksiyalara, bundan sonrakı aksiyalara, etiraz aksiyalarına çıxmaq fikrindən daşımamısınız ki, yoxsa və yaxud da ki, digər dostluq etdiyiniz, yoldaşlıq etdiyiniz gənclərdən geri addım çəkənlər var? Var, sırf, daha doğrusu.
Xeyr. Yəni, mən orada icraçılara da bildirdim. Dedim, elə bilməyin ki, bu bir, yəni sonuncu dəfədir olacaqdır. Siz əgər mənim bu dəfə tutaq ki, mənim əlimdən kiminsə kompüterini almışsınızsa və Allah belə bütün əmlakımı mənim əlimdən alsanız belə bu davam eləyəcəkdir. Və sonra nə edəsiniz yəni? Sonra hansı addımları atasınız ki, biz mitinqlərə çıxmayaq, etirazımızı bildirməyək. Yəni onlar da təbii ki, heç nə deyə bilmirlər, nə desinlər. Həqiqətən onlar tərəfdə deyil. Və ətrafımızdakı dostlardan da heç kim çəkinməyibdir. Əksinə, yəni insanlarda 2013-cü il başlayanlar ruh yüksəkliyi var və
amma bundan sonra cərimələri 5 qəpik aksiyası ilə və yaxud da ki, hansısa bir ihanə yolu ilə ödəmək də mümkün olmayacaq. Çünki bu Milli Məclisin qərarı bunu imkan verməyəcək.
Amma yəni bununla bağlı Bəxtiyarın kifayət qədər maraqlı bir təklif oldu. Emin Milli ona dəstək verdi. Və yəni problem olmayacaqdı. Yəni bu gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bir yerə toplaşmışdıq bu yaxınlarda və qərara gəlinibdi. Yəni toplanması davam edəcəkdi. Sadəcə olaraq bir ki, təbii başqa formada. Yəni o qanunda ola bilər bunlar dəyişiklik eləsinlər, amma istənilən halda belə bir deyim var indi. Demokratiyada çarə tükənməz. Biz də o
yəni onlar müxtəlif siz də düşünəcəksiniz.
Təbii bizim yollar kifayət qədərdir.
Mən istəyirəm ki, vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasına siz də qoşulmusunuz. Bununla bağlı da bir az məlumat verəsiniz dinləyicilərimizə.
Biz hesab edirdik ki, bu qanun ədalətsizdir, çünki yəni adekvat deyil, işləməyən bir adamlara və adi kimsə çıxır sivil etiraz eləyirsə, onu 600 manata qədər, 2500 manata, 3000 manata qədər cərimə eləyirlər. Və biz bu aktiv olan insanlar qərara gəldik ki, bunun hansı yolla bu qərarı ifşa eləyə bilərik. Və toplaşdıq bir yerə, müzakirə elədik. Kimlər istəyirdi bu kampaniyaya qoşulurdu ki, onların heç bir əmlakı, iş yeri və yaxud da gəliri yoxdur. Və itirəcəyimiz heç nəyimiz yoxdur. Ona görə də indi kampaniya davam edəcək. İndi bu yaxınlarda bizim bir sıra addımlarımız olacaqdır. Artıq məlumat verilib cəmiyyətə. Bir sıra addımlarımız olacaqdır. Beynəlxalq mətbuata, beynəlxalq təşkilatlara bizim çağırışlarımız olacaqdır və Azərbaycandakı real vəziyyətin nə gündə olduğu, toplaşma azadlığının, ifadə azadlığının nə gündə olduğunu biz onlara çatdıracaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, sual deyil, bu bir fikrimdir, mən başa düşmürəm, nətər yanı cəriməni vermirlər. Dövlət sizi cəriməliyib, gənclər də pulu ödəməlidirlər. Mən fikirləşirəm, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq və qanunlara riayət eləməliyik. Bu nə özbaşınalıqdır? Gedin cərimələrinizi ödəyin, söhbəti bitirin. İndi hərəsi durub deyəcək ki, mən də vermirəm. Yox, bir Mehman Hüseynov adlı dinləyici yazıb bunu. Yəqin ki, Azərbaycanda analog olmayan müstəqil məhkəmə hakimiyyəti bəzilərinin hüquqları bərpa etdiyi kimi Ülvi bəy sizlərin və hüquqlarınız da bərpa olunacaq. Əgər hüquqlarınız bərpa olunması məsləhət bilirəm ki, Afrika məmləkətlərindən müraciət edin və yolunuz Afrikaya düşsə iqtidardakılara biraz banan gətirin, qoy məşq etsinlər. Əli Gədəbəydən yazır bu fikirləri, amma anlamadım nə demək istəyirdi. Salam Azadlıq, görəsən bizim saxta və korrupsiyoner hakimiyyətimiz bu gəncləri hansı işlə təmin etdikləri ediblər ki, indi onların əmlaklarını əlindən alırlar. Bu sadəcə haqsızlıq və zorakılıqdır. Hüseyn adlı dinləyici yazır. Salam Azadlıq. Rəsmi statistikaya görə biz almanlardan çox yaxşı yaşayırıq. Onlarda işsizlik 27%, bizdə 7%-dir. Bir ölkədə əmək haqqı 200 manat, cərimə isə 600 manatdır. Deməli, doğrudan da bizim inkişafın, demokratiyanın analoqu yoxdur. Xalqıma səbirsizlik arzulayıram. Akşin Camo imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Mənə çox maraqlıdır. İcra məmuru necə sübut edə bilər ki, bu əşya iştirak olanın da hansı standartla bunu müəyyən edirlər? Bəlkə qardaşım mənim mitinqə çıxmağıma qətiyyən əleyhinədir. O iqtidarı bəyənir, amma kompüter qardaşımındır. Deməli, qardaşım iqtidara qarşı olmadığı halda kompüterdə gedir, imzası dinləyici yazmışdı. Ülvi bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və məlumat verdiyiniz üçün. Eyni zamanda İntiqam bəyə də təşəkkürlərimizi bildiririk, o da verilişə qatıldığı üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz